В ефірі програма «Громадська хвиля». «Громадська хвиля» – це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. І за 49,5 хвилин Інна Марецька познайомить вас із черговим випуском новин «Українського радіо». При мікрофоні сьогодні з вами працюють Тетяна Трошинська і Андрій Куликов. І новини, які от буквально в останні хвилини, в останні півгодини посипалися на стрічки інформаційних агентств, інтернет-сайтів, тривожні.
Це пов'язано, звичайно ж, з Дебальцевим. Буквально 30 хвилин тому мій колега Андрій Куликов повернувся з термінового брифінгу речника АТО Андрія Лисенка. І які останні новини Андрій Лисенко повідомив Андрію?
Андрій Лисенко оприлюднив офіційно те, про що впродовж дня повідомляли різноманітні агентства, засоби масової інформації, журналісти і бійці українські, які там на місці в районі Дебальцево і довкола на тому п'ятачку української землі, який наші називають плацдармом. Я перепрошую, ну, напевно, за правилами не можна вживати слово «наші». Скажімо так, українські офіційні органи називають Дебальцевським плацдармом, а сили і інформаційні ресурси противника називають це Дебальцевським котлом. Полковник Лисенко почав з того, що ситуація в районі Дебальцевого є надзвичайно складною і змінюється практично щогодини. Мовою офіційних заяв надзвичайно складна, це насправді дуже тривожно і свідчить про те, що українські війська там зазнають дуже потужного тиску. Те, що потім сказав полковник Лисенко, підтверджує цей висновок, тому що загалом зафіксовано 40 обстрілів протягом дня міста Дебальцево. І, як сказав полковник, терористи штурмують позиції сил антитерористичної операції, ведуть вогонь по місту та прилеглих селах, намагаючись за будь-яку ціну захопити Дебальцеве. Оце за будь-яку ціну теж свідчить про те, що противник зосередив там великі сили із потужною вогневою підтримкою. Також дуже значу, що те, що визнано на офіційному рівні, таке: декілька диверсійно-розвідувальних груп ворога увірвалися у місто та вели бої з бійцями сил антитерористичної операції. Бойовики атакували Дебальцеве штурмовими групами за підтримки артилерії та бронетехніки. І врешті, цитую полковника Лисенка, частина цього населеного пункту сьогодні була захоплена незаконними збройними формуваннями. Одночасно бойовики декілька разів штурмували позиції українських військ та штаб напрямку. Тобто наступ сил противника не вщухає. За моїми даними, зараз скликається термінове засідання Ради національної безпеки та оборони, і враховуючи знов-таки те, що полковник Лисенко сказав, що ситуація змінюється практично щогодини, я сподіваюся, що нам вдасться під кінець нашої програми, тобто під 23-ю годину, дізнатися якісь подробиці, якщо РНБО засідатиме достатньо оперативно.
І ще одне питання. Чи йшлося сьогодні на брифінгу полковника Лисенка щось про можливі домовленості надати коридор або деблокувати наші підрозділи під Дебальцевим?
А щодо Дебальцева такої заяви не було. Було сказано, що в місті Соледарі Донецької області тривали переговори учасників спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. І було сказано також, що представники іншої сторони конфлікту не сприяють об'єктивному висвітленню подій навколо Дебальцевого, блокують виїзд представників місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі. При цьому команди на припинення штурмових дій та вогню представники так званих ЛНР та ДНР своїм поплічникам, цитую заяву, не віддають. Ще було підтверджено речником антитерористичної операції, що сьогодні у полон були захоплені група військовослужбовців 101-ї окремої бригади охорони Генштабу Збройних сил України та 8-го окремого полку спецпризначення. Вони супроводжували колону української техніки, яка доставляла вантаж оборонцям Дебальцево. Вони потрапили в засідку, і після того, як відбувся запеклий бій, в ході якого українські військові, за офіційним повідомленням, витратили увесь боєкомплект і в втратили бронетранспортер, переважаючи сили противника захопили українських військових у полон. Аналізуючи це повідомлення, ну, можна сказати, що якщо в полон захоплені бійці полку спецпризначення, то це також свідчить про те, які потужні сили ворог кинув на Дебальцевський плацдарм.
Чи називались якісь цифри стосовно полонених або втрат?
Ні, кількість полонених не була оприлюднена. Було сказано, що один український військовослужбовець саме у цьому інциденті, в цьому бою, зазнав важкого поранення.
Ну, сподіваємося, що, можливо, ми більше знатимемо до кінця сьогоднішньої громадської хвилі, якщо вдасться зв'язатися з полковником Андрієм Лисенком.
Повертаємось до огляду новин. От з останніх повідомлень є, що президент Порошенко закликав світ жорстко відреагувати на дії бойовиків та Російської Федерації. Це він сказав під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, цитує прес-служба президента. Він і Меркель, за повідомленням, засудили порушення режиму припинення вогню в Дебальцевому. Український президент сказав, це цинічна атака на мінські домовленості і закликав Євросоюз та всю міжнародну спільноту до жорсткої реакції у відповідь на віроломні дії бойовиків та Росії. Сьогодні світ має зупинити агресора, заявив Петро Порошенко. Ну і ми пам'ятаємо, що у нещодавньому зверненні президент казав, що Україна не стане більше підставляти другу щоку, якщо отримає удар по першій щоці. Тому зараз, звичайно, деякі аналітики припускають, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони може йтися також і про впровадження в Україні воєнного стану. Чим це для всіх нас закінчиться, звісно, можемо поки що лише припускати, але те, що ситуація загострюється, це цілком зрозуміло. І зараз з нами на зв'язку наш колега з громадського радіо і ведучий телеканалу ТВІ Дмитро Тузов. Він у Донецькій області.
Він у напрямку Харкова, він має виїжджати з Донецької області у напрямку Харкова. Зараз ми, напевно, зможемо уточнити. Він виїжджав із зони АТО принаймні 30 хвилин тому. Дмитре, ви нас чуєте?
Так, Тетяно, я вас чую.
Дмитре, так, вітаємо вас так само. Розкажіть, будь ласка, які останні новини з того місця, де ви перебували? Наскільки нам відомо, ви перебували у північній частині поблизу Донецького аеропорту в останні години.
Так, ми підбиралися фактично до самого Донецького аеропорту. Ми були в тих, які контролюються українськими збройними силами. Це було вчора і було сьогодні. Вчора були зафіксовані обстріли, тобто в режимі припинення вогню були обстріли з українські позиції. Зокрема, селище Опитно, яке знаходиться буквально поблизу аеропорту, туди прилетіло вчора 8 чи 9 мін. Там величезні руйнування інфраструктури взагалі. І сьогодні також були обстріли Донецького аеропорту. Є кілька поранених в складі 11-го мотопіхотного батальйону, який тримає оборону. Я вам хочу сказати, що з нашого боку вогонь не відкривають військові. Ми були в 4 тактичних групах, зокрема серед танкістів. Всі стоять на своїх позиціях, тримають оборону, але чітко виконують наказ по припиненню вогню. Хоча я вам хочу сказати, що люди абсолютно, просто тотально не вірять в цей режим припинення вогню і насправді очікують серйозної ескалації, що і підтверджують сьогоднішні події в Дебальцево. Фактично в Дебальцево ми потрапити не змогли, тому що траса Артемів-Дебальцево прострілюється. І вона не контролюється бойовиками і сепаратистами, але тотально прострілюється. Я знаю, що там є втрати з боку українських збройних сил. Ситуація надзвичайно напружена, тому що фактично зараз, по тій інформації, яку ми маємо, Дебальцеве просто знищують, намагаються знести з лиця землі. Я хочу сказати, що зараз я перебуваю. Ми їдемо взагалі ідея цієї поїздки була в тому, що ми разом з групою волонтерів, це Мегаполіграф і Воїни Добра, Олег Свірко та його брат Юрій Свірко, ще група волонтерів переправляли на фронт 5 одиниць автотехніки, серед них 3 броньовані джипи, 2 швидкі допомоги, які повністю наповнені всім необхідним для бійців, включно там починаючи від води і закінчуючи тепловізорами, там приладами нічного бачення та іншою технікою. Також сьогодні ми були в Краматорську. В Краматорську все доволі спокійно, хоча це такий спокій, знаєте, дуже оманливий, тому що відчувається, що багато військових прибуває, багато підрозділів, які переформовуються і відправляються одразу в найгарячіші точки Донецької області.
Дмитре, яка реакція місцевого населення? Намагаються люди покинути ці місця? Чи вдається їм це? Хто їм заважає, хто допомагає?
Ви знаєте, навколо Донецького аеропорту апокаліптична картина. Там населення майже не залишилось. Дуже багато руйнувань, будівель. І фактично ті села, які оточують Донецький аеропорт, вони ніби вимерли. Там є якісь люди, залишаються, але їх дуже мало. Своїх якихось поглядів вони не висловлюють, це для них таке взагалі внутрішнє табу. Вони хочуть, як вони кажуть, щоб швидше все закінчилося. Є люди, які демонструють свою прихильність у Україні, і навіть в таких умовах можна побачити, що вони або носять українську символіку, або виставляють українські прапорці на автомобілях, хоча це доволі небезпечно. Вже трошки далі, за там другою лінією, починається життя, і це дуже різкий контраст між тими руйнуваннями.
Друга лінія чого, Дмитре?
Те, що жити мирним життям.
Дмитре, за другою лінією, друга лінія чого? Вам це може бути цілком зрозуміло. У нас запитання, що таке друга лінія?
Ну, це трошки далі, це десь приблизно вже там в 5-10 кілометрах від Донецького аеропорту.
Зрозуміло.
Ті селища, які не потрапляють під прямий мінометний і артилерійський обстріл.
Дякую. Дмитро Тузов, наш колега, громадське радіо, телеканал ТВІ, просто із Донецької області. Він сьогодні був у районі бойових дій. І нагадаю, що все, що ви сьогодні чуєте в громадській хвилі, може чогось не дочули або хочете отримати повторне враження, в чомусь переконатися уже завтра зранку на нашому сайті громадськерадіо.орг.
І у продовження цієї теми матеріал нашої колеги Вікторії Єрмолаєвої, який пов'язаний з проблемами переселенців, саме з Дебальцевого та з Попасної. Як стверджують переселенці, їм не видають довідок вимушених переселенців, і вони не завжди навіть можуть виїхати із зони бойових дій. Вікторія Єрмолаєва далі.
Переселенці з зони АТО в Україні зіштовхуються із рядом серйозних проблем. Так, наприклад, людям з Дебальцево та Попасного не видають довідки вимушених переселенців. Чому це відбувається? На прес-конференції «Дожити до кінця зими вимушені переселенці в Україні 3 місяці після того, як прийнятий закон», розповіла представниця Уповноваженого з питань дотримання прав внутрішньопереміщених осіб Жанна Лук'яненко.
Певним чином змінюються межі небезпечної зони, а реєстрація внутрішньопереміщених осіб, вони все ж таки нашими органами соціального захисту застосовуються тільки положення розпорядження 1085, де окреслений чіткий перелік населених пунктів, в яких проводиться антитерористична операція. Відтак, на сьогодні до цього переліку не потрапили Дебальцево, Попасне. Тобто люди вимушені рятуватися від небезпеки, водночас вони не можуть отримати відповідну підтримку, соціальний захист у держави.
Розповіла Жанна Лук'яненко. Координатор ресурсного центру допомоги вимушеним переселенцям Максим Буткевич називає цю ситуацію просто абсурдною, бо люди, які виїжджають вже під час нових бойових дій, залишаються без підтримки держави.
На нашу думку, це, звичайно, від самого початку була хибна практика – визначати, хто є вимушеним переселенцем, а хто ні, не через обставини, які змусили людей поїхати, а через просто те, чи вони проживали чи не проживали в якомусь з населених пунктів з певного переліку. Перелік змінюється дуже повільно, режим змін не дуже зрозумілий і не зовсім зрозуміло, скільки триває внесення нових населених пунктів до цього переліку, відповідно, волонтерські ініціативи і на місцях, і в Києві стикаються з абсурдною ситуацією дотепер, коли люди, які виїхали з-під обстрілу, скажімо, з Дебальцева, стикаються з відмовами їм у тому, щоб зареєструвати їх як внутрішньопереміщених осіб, просто тому, що їхнього населеного пункту не внесено до цього переліку.
Великою проблемою також залишається пропускна система перетину кордону із зоною проведення антитерористичної операції. Але, за словами Жанни Лук'яненко, можна виїхати і без всякої бюрократії. Та за умови, якщо обґрунтуєш прикордонникам, чому твоєму життю і здоров'ю щось загрожує і чому кордон треба перетинати саме зараз.
Представники антитерористичного центру наголошують на тому, що все ж таки перетин кордону в форс-мажорних ситуаціях можливий за скороченим порядком оформлення цієї перепустки. Тобто за усною згодою, з усним погодженням або керівника координаційного центру, або керівника координаційної групи.
Розповіла представниця Уповноваженого з питань дотримання прав внутрішньопереміщених осіб. Окрім цього, питання працевлаштування є одним з основних для вимушених переселенців. Ірина Коваль, координатор громадської організації «Центр зайнятості вільних людей», розповіла, чи готові роботодавці брати переселенців на роботу.
7,5% працедавців дійсно не готові брати на роботу переселенців, подібно до того, як переселенцям відмовляють в оренді квартир, наприклад. Так само є ряд роботодавців, які не хочуть брати на роботу переселенців. З цим ми, звичайно, зіштовхуємося, але, знову ж таки, статистика говорить, що це не така вже велика цифра. Водночас близько 90% роботодавців дійсно відкриті до того, щоб брати на роботу переселенців. Ось, і навіть 13% готові наймати переселенців, навіть якщо вони будуть поступатися в кваліфікації місцевим фахівцям.
Ці дані Ірина Коваль оголосила за даними порталу «Робота.UA». Також координатор громадської організації «Центр зайнятості вільних людей» розповіла, що окрім власного бажання чи небажання працевлаштовувати вимушених переселенців, в Україні існує брак робочих місць та великий конкурс на одну вакансію. «Центр зайнятості вільних людей» безкоштовно допомагає вимушеним переселенцям у пошуках роботи. Інформацію ви можете знайти на сайті czvl.org.ua або подзвонити за номером 066 535 75.
Вікторія Єрмолаєва, наша колега, підготувала цей матеріал, і його також можна послухати на сайті громадськірадіо.орг, як утім і все, що ви сьогодні почуєте і вже почули в програмі «Громадська хвиля», яку видає до ефіру звукорежисер Наталя Мельник, а при мікрофоні для вас працюють Андрій Куликов і Тетяна Трощинська.
І зараз у нас на зв'язку має бути наш колега Юрій Луканов, який зараз перебуває у Маріуполі. Юрію, ви нас чуєте?
Так, чую вас.
Вітаємо вас, Юрію. Юрій вчора побував у селі Гранітне під Маріуполем, яке перебуває з вересня фактично між двох вогнів. Як повідомив нам Юрій, там є українська комендатура, але фактично обстріли лунають постійно. Юрію, розкажіть, будь ласка, більше про ваші враження від відвідин цього села.
Ну, на Донбасі сьогодні ніколи не здивуєш людьми, які залишилися без житла через війну. Але в селі Гранітне Волновахського району Донецької області сталася особливо драматична історія. Тут живе родина на прізвище Труш, яким кілька днів тому, буквально за пару днів до перемир'я, проламало дах під час обстрілу. А драматизм полягає в тому, що вони не тільки не можуть виїхати звідти, але й ніколи не ховалися від обстрілів. Це село сьогодні контролюється українськими військовими, але від вересня воно перебувало між двох вогнів. Над ним постійно літали снаряди і міни. За цей час загинуло за різними підрахунками від 10 до 13 мешканців цього населеного пункту. Пенсіонери Анна і Микола Труші ніколи не ховалися від смертельного вогню, бо він їздить на інвалідному візку. У нього нема ноги, через діабет її ампутували. Разом з візком він фізично не може спуститися до льоху. Пан Микола також не бачить майже нічого. Сказав, що на вашому кореспонденті може розрізнити тільки колір куртки і все. А його дружина сказала, що могла б заховатися у ног. Але як же я його покину, питає вона. Я буду там ховатися, а він тут сидітиме. За день чи два до перемир'я у тій кімнаті, де сиділа Анна Труш, раптом провалився дах. За її словами падали вогняні стріли. Коли вона розповідає про це, то переходить на ридання. Ймовірно, її саму не зачепило хіба що дивом. Відійшовши від страху, вона крикнула чоловікові Миколи, чи він живий. Їй полегшило, коли вона почула його голос. Коли вона розповідає цей страшний епізод свого життя, то через дірку у стелі падають сніжинки. Подружжя нині переселилися до вчинилої кімнати, яка опалюється пічкою. Вона не пошкоджена, тому подружжя пенсіонерів не може замерзнути, слава Богу. Вони не можуть також виїхати з хати, бо їм просто нема куди і нема ким, кому ними опікуватися. Вони мали трьох синів, які всі загинули ще до війни у мирний час, кожен за своїх обставин. Рідня Анни живе за річкою, але там відбуваються такі самі обстріли. Вони розповіли, що до них приходив голова сільради, якого вони називають просто Льоня. Він казав, що начебто допоможе з бригадою. Обіцяли також військові, але нема шиферу. Волонтерка Олена Мокринчук дізналася, що шифер має гуманітарна місія Організації Об'єднаних Націй, яка розміщується в Маріуполі. Шифер лежить на складі із жовтня. Ця місія чимало допомагала мешканцям села плівкою, аби закрити вибиті вікна. Але шифер відправлявся у Донецьк та інші частини регіону. За словами Олени, сьогодні представники місії пообіцяли переправити частину шиферу до села Гранітного. Представник місії Олександр Воробйов у розмові з вашим кореспондентом натякнув, що допомогу буде надано, але за коментарями запропонував звертатися до польового офіцера місії Ігоря Яцька. Останній сказав, що коментувати телефоном ситуацію не буде і запропонував зустрітися завтра. Лишається сподіватися, що після завтрашньої зустрічі справа зрушиться з місця.
Дякую вам, Юрію. Сподіваємося, що і після вашої розповіді сьогодні у нас в ефірі справа так само зрушиться. Будемо говорити з вами і завтра і дізнаватися свіжі новини. Дякуємо.
І те, що ви зараз почули, може чогось не дочули, хочете ще раз переслухати для того, щоб отримати повніше і глибше враження про події на Донеччині зараз, уже завтра зранку на сайті громадськерадіо.орг, як утім і бесіда з нашою першою гостею сьогоднішнього ефіру.
У нас у студії наша перша гостя дійсно, це Мирослава Антонович, доктор права, завідувачка кафедри міжнародного права. Вітаємо вас, пані Мирославу. І ми планували говорити загалом з вами сьогодні про злочини проти людяності, причому цікаво, домовлялися ми дещо раніше на цю зустріч, і якраз сьогодні Кабінет міністрів України презентував Чорну книгу Кремля, так звану, так, про злочини Росії в Україні. Я наведу тільки кілька цифр, які були презентовані. За час російської агресії, написано в цій книзі, загинув понад 5 тисяч людей, поранено майже 11 тисяч людей. Зрозуміло, що реальні цифри ще будуть доповнюватися. Отже, перше питання таке. Чи є дані от подібного типу і оприлюднення таких книг якимись доказовими речами, які встановлюються в міжнародному праві?
Ну, наскільки мені відомо, ця книга саме про майнові злочини. Тобто там дуже чітко вираховані, яка шкода була нанесена Україні, і це трильйони, ну, величезні суми. Так, оскільки це зібрані докази, то це буде доказова база. Крім того, скажімо, в Україні є громадська комісія з розслідування, з попередження і розслідування порушень прав людини, яка також підготувала до друку Чорну книгу злочинів проти людяності щодо активістів Майдану в період між 21 листопада 13-го року і 22 лютого 14-го року. В цій книзі зібрані свідчення щодо понад 3000 злочинів проти людяності. І вона теж готується до друку. Тобто зараз збирається доказова база.
А коли йдеться про початок російської агресії проти України, от як Тетяна Трошинська сказала, представляючи цю книгу, Чорну книгу злочинів та від Кабінету міністрів, то яка дата там береться за початок?
Це треба, мабуть, уточнити в цій книзі, насправді.
А яку потрібно, на думку?
Так, на яку потрібно, насправді.
Щодо агресії?
Так.
Щодо агресії, то це початок березня, коли фактично почалася агресія в Криму.
Крим слід.
Крим, так, звичайно.
Хоча от кримські експерти, нещодавно ми розмовляли, вони говорять про те, що ну, тут в Києві ми вважаємо, що ніби це було 26-те, 27-те, там 28 лютого, але вони кажуть, що процеси в Севастополі, наприклад, почалися, може, менш помітно для такого там ока громадськості, але вони почалися ще за тиждень-два.
Мабуть, що так.
Хто конкретно повинен фіксувати, от Кабінет міністрів фіксує, навіть виставку 21 лютого будуть проводити, принаймні було анонсовано, доказів агресії Росії проти України. Хто конкретно, знову ж таки, за правилами міжнародного права повинен фіксувати ці докази і куди їх передавати? Як відбувається ця процедура?
Ну, перш за все, це має робити Генеральна прокуратура України, це їх прямий обов'язок. Вони мають для цього органи спеціальні. Ну, а неурядові організації, комісії громадські, Євромайдан, СОС, це вже як допоміжні органи, які допомагають збирати дані. Крім Генеральної прокуратури, це, звичайно, Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Ну, хто ще цим безпосередньо займається? Ну, очевидно, Міністерство внутрішніх справ. Тобто це ті органи, які професійно мають цим займатися. І, до речі, навіть от те, що була подана заява до Міжнародного кримінального суду щодо визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти активістів Майдану, то Міжнародний кримінальний суд, який попередній розгляд вже почав цих злочинів, він також буде діяти через органи прокуратури, через слідчі органи.
Українські органи прокуратури.
Так.
Ми знаємо, що у Росії видано, ну, скажімо так, не одну збірку, в якій українські війська і українську владу, ну і, очевидно, громадян України поза владою і військами звинувачують у злочинах проти людяності. Наскільки, на вашу думку, доказово те і наскільки в разі, якщо частина цих тверджень виявиться правдою, Україна буде готова співпрацювати для розслідування?
Ну, ціну російським доказам ми знаємо. Дуже багато свідчень про те, що як докази злочинів наших військовослужбовців наводилися події, які мали місце в Сирії і де тільки не мали місце. Тобто, ну, я не думаю, що це якась серйозна доказова база, але якщо Росія таки, ну, звернеться до Міжнародного кримінального суду, наприклад, то, звичайно, Україна як цивілізована країна, демократична, буде йти на співпрацю. Це однозначно.
А ми часто критикуємо, нещівно критикуємо українську судову систему, в якій, ну, багато людей вважають, за гроші можна зробити і домогтися будь-чого. Наскільки вразливий до корупції міжнародний суд?
І міжнародний кримінальний.
Чи може, от, скажімо, сторона обвинувачення, та висунувши навіть бездоказові твердження, вплинути у цей спосіб? Або, може, є якісь інші важелі на те, щоб домогтися вигідного для себе рішення?
Міжнародний кримінальний суд 100% невразливий до корупції. Це суд, який створюється таким чином, що виключена корупція будь-яка. До нас в Києво-Могилянську академію восени приїжджала посол Естонії до Євросоюзу Тіна Інкельман. І вона розповідала нам, яким чином створювався Міжнародний кримінальний суд, як він працює. Однозначно корупція виключена в цьому суді. Тому якщо Міжнародний кримінальний суд береться за розгляд справи, то тут 100% некорумпований розгляд буде.
Зі своїх, скажімо так, рудиментарних знань міжнародного права і пов'язаних з ними обставин, я звик до назви «Біла книга». Чому, на вашу думку, раптом з'являється у нас «Чорна книга»?
Ну, ці злочини, які мали місце в Україні в період між листопадом 13-го і лютим 14-го року, це, ну, настільки криваві злочини, настільки злочини проти людяності, одне слово, що назвати їх білою книгою було, ну, нелогічно. Це чорна книга.
Тому що Мирослав Антонович, доктор права, завідувачка кафедри міжнародного права Національного університету Києво-Могилянської академії у програмі «Громадська хвиля».
В українському інформаційному просторі дуже багато таких публіцистичних заяв, а особливо заголовків, пов'язаних з тим, що там Путіна чекає Гаага і так далі. Та, ну, ми знаємо, що Гаага – це просто народна чи така звична для нас назва Міжнародного кримінального суду. І дуже багато порівнянь його з колишнім президентом Югославії Слободаном Мілошевичем. Наскільки коректно з точки зору правової такі порівняння? Та, ми знаємо, що стосовно Мілошевича були чіткі звинувачення в етнічних чистках. Що, ну от наскільки коректно, власне, в цьому запитанні? І взагалі, от чи чекає на нього Гаага?
На мою думку, абсолютно коректне порівняння, тому що агресія проти суверенної держави, злочини проти людяності, воєнні злочини, порушення гуманітарного права, вбивство цивільного населення, все це на совісті Путіна, оскільки стріляє зброя російська, і він, як головнокомандувач, очевидно, ці остаточні накази дає Путін. Тому застосовувати до нього такі порівняння, як тепер його порівнюють з Гітлером, з Мілошевичем, абсолютно коректно. І Росія, звичайно, не ратифікує статут, Римський статут Міжнародного кримінального суду. Тому на підставі громадянства злочинця, його буде неможливо притягти до відповідальності. Крім того, суд має юрисдикцію щодо тих злочинів, ну, які сталися на території держав, які ратифікували. Це не на території Росії, тобто і на цій підставі його не притягти до відповідальності.
А Україна ратифікувала?
Ще ні. У нас іде зараз робота щодо ратифікації Римського статуту. Злочини, в яких звинувачуємо Росію, і, зокрема, президента Росії, вони становлять настільки серйозну загрозу безпеці людства на даному етапі, що Рада безпеки ООН сама може ініціювати порушення справи в Міжнародному кримінальному суді.
Але як це вона зробить, коли Росія є постійним членом Ради безпеки?
Росія – постійний член Ради безпеки ООН, але в статуті ООН зазначено, що якщо постійний член Ради безпеки ООН є стороною конфлікту, він зобов'язаний утримуватися при голосуваннях. І я не знаю, чому Рада безпеки це ще не застосовує. Адже зараз вже, ось зараз, після зриву мінських домовленостей 2, очевидно, що російські війська на території України воюють. Росія є стороною конфлікту.
А прецеденти були, коли постійний член Ради безпеки був стороною конфлікту і тому мусив утримуватись при голосуванні таких питань?
Не знаю таких прецедентів, вивчу це питання, але були прецеденти, коли все-таки, наприклад, Рада безпеки ООН приймала рішення щодо воєнних санкцій в Іраку в 91-му році, було одностайне голосування, попри те, що там є такі два табори, як з одного боку Росія, Китай, з другого Франція, США і Велика Британія. Було також санкції проти Кореї, тоді, коли в знак протесту проти представника націоналістичного Китаю вийшов з Ради безпеки представник Радянського Союзу. І тоді були санкції.
Так, ну це радше були не санкції, а ухвала про застосування миротворчих сил.
Воєнної сили.
Так, і я знаю, що в Радянському Союзі гірко і гірко шкодували потім, бо це спричинило, зокрема, і участь десятків тисяч радянських добровольців, ну, тисяч радянських так званих добровольців у тій війні. І зараз ми чуємо з Росії заяви про те, що в Україні беруть участь у війні добровольці. З точки зору міжнародного права, чи є окреме визначення добровольця у подібних конфліктах?
Ну, такого визначення добровольця немає. Є визначення найманці, і забороняється застосування найманців у збройних конфліктах. Але ну, ми ж то маємо докази того, що це не просто найманці. Там воюють регулярні російські війська.
Ми маємо, ми говоримо про те, що ми маємо. Ми час від часу бачимо 1-2 російські військові білети, 2-3 до 10 там російських паспортів. Де реальні докази?
Ну, це не лише ми. Зараз і США, і НАТО такі докази наводять. І розвідка їхня супутникова доводить це. А чому ми, ну, це вже це до командування військового питання.
044-239-6292, це телефон прямого ефіру студії громадської хвилі, це ж студія і українського радіо, бо це спільний продукт громадського і українського. Громадського і українського. Громадського радіо і українського радіо.
Яке теж українське.
Та у вас є рідкісна нагода поставити запитання Мирославі Антонович, одній з провідних фахівчинь чи фахівців, тут, напевно, гендерного знака немає значення, з міжнародного права в Україні. Просто в ефірі нагадаю, що ви слухаєте програму «Громадська хвиля». При мікрофоні працюють Тетяна Трушинська, Андрій Куликов і наша гостя, доктор права, завідувачка кафедри міжнародного права Національного університету Києво-Могилянська академія Мирослава Антонович. А які санкції можуть наставати? Мої запитання можуть бути наївні, так? Проти тих країн, з території яких іде постійний потік найманців. Якщо, скажімо, визначення добровольця нема, є найманці, доведено, скажімо, що є найманці, і вони переважно надходять з однієї країни.
Ну, ці санкції вже застосовуються. Це вже застосовуються економічні санкції. Можемо говорити, чи вони адекватні, чи неадекватні, але вони застосовуються і досить послідовно нарощуються ці санкції. Зараз йде мова вже про нові санкції. А ну, Росія поки що стверджує, що не боїться цих санкцій, хоч я думаю, що це не зовсім так. І через рік це очевидно, що результат буде значно сильніший, ніж зараз. А воєнні санкції, ну, на даному етапі не виглядає, що вони будуть застосовані проти Росії.
У нас є два дзвінки від слухачів громадської хвилі. Прошу, ми візьмемо два запитання одне по одному. Мирослав Антонович на них відповість. Прошу вас, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Алло?
Алло, ми
вас. Це я, да?
Так, саме ви.
Добрий вечір, Одеська область. Совсем еще недавно Украина была поставщиком Роксолан для успешных, ну, этих мусульман. И от этого позора нас спасла кто? Не спасли ни грузины, ни литовцы, а русские. И теперь, когда против русских идет такая кампания, мне грустно, что мы вернемся к тому грустному ситуации, когда опять будем со стороны только поставщиком. Ну, ми все поняли.
А скажіть, будь ласка, в який спосіб Росія нас від цього, за вашими словами, врятувала?
Як врятувала? Вона ж всіх турок і татар, і кримських татар вигнала із Криму повністю.
Зрозуміло. Дякуємо, дуже дякуємо. Відповість Мирослав Антонович на це запитання, але спершу послухаємо друге запитання. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло?
Так.
Алло, місто Чернігов, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, а чи не вбачаєте ви злочину в діях нашого президента?
Дякуємо. Можливо, ви поясните, чому ви про це запитуєте?
Новий режим припинення вогню з нашої сторони. Так, може, це злочин?
Чому? Тому що він намагається, ну, принаймні...
Тому що величезні жертви.
Все, зрозуміло. Розумієте? Дякую. Мирослав Антонович, доктор права, відповідає на обидва запитання.
Дякую. Питання слухача з Одеси, слухачки. Отже, кампанія проти русських, ви сказали. Я би хотіла знати, яка ж у нас кампанія проти русських ведеться. Ви маєте на увазі проти росіян? Україна, очевидно, не веде цю кампанію. Росія почала агресію проти України, яка ж тут кампанія України проти Росії. І також абсолютно не зрозуміла, що ви маєте на увазі, що Росія допомогла врятувати.
Слухач пояснив, на його думку, Росія вигнала з Криму усіх татар, кримських татар, турків і так далі. Ну, мені здається, що незважаючи на те, що кримські татари справді там зараз за повідомленнями зазнають істотних утисків, все ж таки слухач не дуже уявляє собі про повне вигнання ще ще.
З етнічної батьківщини.
Так, і я сподіваюся, знайтимуть.
І дуже слухач, очевидно, не знає про те, що кримські татари пережили геноцид в сталінські часи, і зараз вони його переживають вдруге. І геноцид цей чинить Росія проти кримських татар. А Україна як може так намагається захистити своїх громадян, оскільки кримські татари є громадянами України, і це обов'язок держави надавати дипломатичний захист, інші види захисту. Щодо питання слухачки з Чернігова. По-перше, режим припинення вогню зовсім не означає, що наші військові не ведуть вогонь у відповідь, якщо це вогонь проти них прицільний, якщо є загроза життю, наші військові успішно ведуть бій і не є пасивними жертвами. А президент України робить все, що можливо в цих умовах, для того, щоб все-таки до останнього використати останній шанс мирного, хоч і це вже неможливо мирного, але вирішення таким чином, щоб все-таки було якомога менше жертв.
На підтвердження слів доктора права Мирослава Антоновича наведу цитату із сьогоднішньої, це останньої поки що заяви полковника Андрія Лисенка. Про українські війська він каже так: вони мають наказ відкривати вогонь у відповідь у разі агресивних дій чи обстрілу бойовиками житлових кварталів. І маємо ще два запитання від слухачів. Знову беремо два поспіль. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу вас.
Доброго вечора.
Добро.
Добрий вечір.
Це я?
Так, так.
Ага, доброго вечора. Це Леоніда, Київ. Не хотілося б повторювати питання вже дозвонювачки, але за нашу владу, за президента, за прем'єра я голосувала. Але складається таке враження, от з самого початку, що от не діє наша влада так, як це треба, енергійно, якось на захист нашої держави. От все якось по інерції, там допустили помилки, там, не вчаться на помилках. І продовжують їх, ще мені здається, з більшим якимось. Неможливо ж витримати. Дійсно, що шкода наших людей, причому найкращих людей. А хто ж потім лишиться? Лишаться ті, хто буде з хлібом сіллю зустрічати Путіна.
Дякуємо, пані Леонідо. Ми запитання не почули, але ваші міркування дуже цінні. Я певен, що пані Мирослава Антонович відреагує на них. А зараз беремо другий дзвінок. Прошу вас.
Добрий вечір.
Добре.
Мене звати Олег, я сам Клубнів. Ви знаєте, у мене такий вопрос. Воєнноплінний російський, які воюють зараз Донецький, Луганський, їх беруть в полон. І коли беруть в полон, потім йде допит. Це знімають на зйомку, документи. І скажіть, куди це можна потім предоставити, які суди міжнародні, щоб це признати потім, що російські війська воюють? Донецький, Луганський.
Дякуємо, пане Олег. Дуже, я вважаю, слушне запитання саме до фахівця з міжнародного права. Прошу, пані доктор Мирослава Антоновича.
Ну, перше питання слухачки з Києва, воно не зовсім з міжнародного права. Ми обрали президента, ми обрали парламент. Я думаю, що пора вчитися довіряти своїй владі. Тим більше влада ця, ну, півроку, скажімо, президент. І я якраз на помилках цей президент і вчиться. Ми не можемо сказати, що він не вчиться на помилках. Були зроблені висновки із того, що ми мали під Іловайськом. І зараз ми вже маємо абсолютно іншу ситуацію. Ми маємо вже свою армію, а тоді в нас її не було. На початках, тому на помилках вчаться, тут я з вами не згідна. Пан Олег, ті свідчення, які ми маємо отримуємо під час допитів російських військовополонених, вони всі будуть використані у справі, яку, я сподіваюся, буде щодо агресії Російської Федерації проти України. Вона може бути у Міжнародному кримінальному суді. Дай Бог, щоб ця агресія пошвидше закінчилася, але Міжнародний кримінальний суд буде мати юрисдикцію щодо злочину агресії з 2017 року. В нього буде юрисдикція щодо злочину агресії, і він зможе розглядати цю справу. Або можливий Міжнародний суд ООН, якщо Україна звернеться з позовом до Міжнародного суду щодо агресії Російської Федерації.
І маємо ще одне запитання до Мирослава Антонович, доктора права. Прошу вас, ви в ефірі. Важливо дуже знати, звідки ви телефонуєте.
Добрий вечір.
Добрий.
Моє ім'я Олександр, город Київ. Не помню сейчас откуда, но есть такое выражение: чего-то хочешь, стремись к большему. Как развитие, отталкиваясь от этого, не пора ли задуматься о трактовке, что пора кастрировать этого лживого, коварного, агрессивного двуглавого мутанта? Взять это как девиз для действий всего государства нашего.
Дякуємо, пане Олександре. Ну, Мирослав Антонович.
Ну, ми ж не варвари, ми цивілізована країна. Власне, наш конфлікт з цим двоголовим мутантом виник тому, що ми європейська цивілізація. А цей мутант, на жаль, залишився правонаступником Золотої Орди. Тому зараз в Україні йде боротьба двох цивілізацій. На жаль, це сталося на нашій території. Ми не можемо діяти методами цього мутанта. Наша мета – це справедливий суд. І я сподіваюся, що він відбудеться. Це буде міжнародний суд, який притягне до відповідальності за всі злочини, які були вчинені цим двоголовим мутантом.
Загалом зараз, пані Мирославо, і по настроях наших слухачів можна частково побачити, що настрої дуже такі радикальні, емоційно розірвані, і це все можна, звичайно, зрозуміти, тому що є втрати, є загибель українських вояків. Загалом, міжнародні суди, наскільки нам відомо, вони досить тривалу процедуру мають, правда? Можливо, інколи ефективніше, щоб працювали у якийсь правовий спосіб українські спецслужби, а не мати справи з міжнародними судами у всіх випадках, тому що це може зайняти десятиліття, ми знаємо.
Ви знаєте, справи, про які зараз йдеться, вони справді дуже тривалі. Ну, я наведу приклад. Литва розпочала судовий розгляд злочинів, які були вчинені в кінці 90-х на Вільнюсській телевежі, зокрема, де були вбиті цивільні, аж в 13-му році. Це Литва, яка в Євросоюзі давно. І вона змогла довести до судового розгляду цю справу через 14 практично років. Ці справи, на жаль, швидко не вирішуватимуться. Я вірю в те, що в нас буде нормальна судова система, і ми своїми силами зможемо розслідувати ці. Але ось такі справи, які стосуються агресії іншої держави, вони, ну, як правило, розглядаються міжнародними судами.
Немає прецедентів, коли були випадки розгляду всередині держави, причому доведені справи до суду, покарані?
Щодо агресії
так,
іншої держави?
Так.
Ні, я таких не знаю. А от щодо міжнародних судів, такі справи були. Справа Нікарагуа, міжнародний суд.
Та сама Югославія, яку ми згадували.
Це спеціальний трибунал.
А нагадайте про Нікарагуа. Багато з нас пам'ятають обставини Югославії. Про Нікарагуа.
Про Нікарагуа. Там була застосована сила США, військова сила. І міжнародний суд визнав, в рішенні визнав, що незаконно було застосовано збройну силу іншою державою.
Які наслідки це мало для Сполучених Штатів?
Ну, для Сполучених Штатів це мало наслідки не дуже сильні, а для світового співтовариства мало, тому що США не погодились з таким рішенням і відкликали свою декларацію про визнання юрисдикції міжнародного суду.
Коли йдеться про міжнародно правове визначення агресії, на що насамперед ми звертаємо увагу?
Так, коли йдеться про міжнародне визначення агресії, а це визначення було дано в Кампальській декларації, в матеріалах Кампальської конференції Міжнародного кримінального суду, то там йдеться про застосування збройної сили однієї держави на території іншої держави з метою окупації, ну і з всіма наслідками, які з цього випливають.
Економічні санкції підпадають про це? Тому що от я, наприклад, вважаю, перепрошую, висловлю свою думку, що влітку 2013 року Росія розв'язала проти України превентивну економічну війну. Як це трактується міжнародним правом? Чи це просто от такі дилетантські мої здогадки?
Яким чином Росія розв'язала превентивну економічну війну? Вона її вела, відколи Україна стала незалежною, зрештою. Це кожна зима, це була ось ця економічна війна, це війни були і автомобільні, ну, кожен рік це були газові війни. Тобто ця війна не почалася в 2013 році, а влітку 2013-го чи 14-го?
13.
А, 13-го, коли були ось ці автомобільні війни,
так,
і інші
так,
почалися.
Сирні там і так далі.
І сирні, так.
Які, зрештою, призвели до того, що режим Януковича був значною мірою розхитаний, і Росія якраз відіграла, ну, немалу роль у тому, що Віктор Янукович був повалений, що в свою чергу створило привід для Росії до втручання в українські справи. Андрій Куликов, Тетяна Трошинська, при мікрофоні, Мирослав Антонович, доктор права ЗАО кафедри міжнародного права Києво-Могилянської академії, наша перша гостя. Програму «Громадська хвиля» видає до ефіру Наталя Мельник, і Інна Морецька уже за півхвилини подасть вам новини українського радіо. А ми повернемося до вас у «Громадській хвилі», яка є спільним продуктом «Громадського» і «Українського радіо» о 22:10.